ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Dollar bahalaşdı, 1,5% keçdi, iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Azərbaycan xərclərin bir hissəsini ödəyəcək, qadınlar öz ölkələrini müəyyən etdiyi kimi geyinəcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə 2017-ci ilin mayında Bakıda keçiriləcək İslam həmrəylik oyunlarının necə təşkil olunacağından danışır. Və Azadlıq Live-də günün sualı seçkidən sonra bahalaşma sizcə varmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dolların bahalaşmağından başlayaq. 3 günlük istirahətdən sonra Azərbaycanda dolların və avronun məzənnəsində dəyişiklik baş verib, dollar bahalanıb, avro ucuzlaşıb. Mərkəzi Bankın məlumatına görə noyabrın 10-unda 1 dollar 1,5%, avro isə 1,10,1281 manatdır. Azərbaycanda ötən həftənin son iş günü 1 dollar 1,10,498 manat idi, avro isə 1,10,1424 manat idi. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna bunun səbəbini belə şərh eləyir.
Banatın məcənəsində bazar tənzimlənmir. Misal üçün, tənzimlənən olsaydı, tək Rusiyada kimi rubl birdən-birə kəskin bağlaşır və yaxud da ki, kəskin uzlaşır. Ona görə də dünyada başlayan proseslərin biz təsirini görə bilərik. Amma indiki situasiyada manata münasibətdə fiksə olunmuş məzənnə siyasəti həyata keçirilir. Yəni, fiksə olunmuş o deməkdir ki, Mərkəzi Bank artıq özü müəyyənləşdirir ki, manatın dolların münasibəti necə olacaq, artacaq mı? Son günlər diqqət yetirsəz, dollar bahalaşır, avro ucuzlaşır. Yəni, bir sözlə, dollar dünya bazarlarında digər bazarlar münasibətdə bahalaşır. Və Azərbaycanda da bu səbəb ola bilər. Amma əsas səbəb deyil. Əsas səbəb, yenə deyim ki, onunla bağlı ki, Mərkəzi Bank yəni, özü müəyyən edir ki, dollar qalsın, yoxsa qalmasın.
Bəs hamını yaxın vaxtlarda dolların məzənnəsi maraqlandırır. Yaxın vaxtlara proqnoz vermək olarmı məzənnə ilə bağlı?
Mən demərəm ki, yəni deyə bilmərəm ki, bundan sonra dollar kəskin bahalaşacaq, yoxsa ucuzlaşacaq. Bu, Mərkəzi Bankın səlahiyyətində olan məsələdir və onlar artıq qərar qəbul etməlidirlər. Əgər dedikləri kimi üzən məzənnəyə keçəcəklərsə, yəni bunu Dəncə, mən bunu real hesab etmirəm ki, inanmıram ki, keçsinlər. Amma nəzər cəhətdən əgər keçərlər sizə məzənnəyə, mən istəyirəm ki, manat kəskin ucuzlaşa bilər, kəskin. Yəni, bunun adına devalvasiyada qoya bilərik biz. Amma belə baxanda o manatın bugün diqqət etirsə, dolların, belə deyək də, manatın münasibətdə rəsmi məzənnəsinin dəyişməsi, belə deyək, hər 100 dollara bəlkə 1, 2, 3 qəpik ola bilər. Yəni, bunu da biz, bəlkə həssas dövr olduğuna görə biz bunu artma və ya azalma kimi qəbul edirik. Amma belə götürəndə heç bir ciddi dəyişiklik baş vermir. 1,05-2-yə qalxır. Yəni, bir sözlə, bugün dolların məzənnəsinin dəyişməsini mən ciddi bir dəyişmə hesab etmirəm. Ciddi dəyişmə o olardı ki, birdən-birə 2-3% manat öz dəyərini dəyişsin. Sadəcə mən bunu rəqsim qəbul edirəm və Mərkəzi Bank bunu belə deyə, hələ ki, valyuta ehtiyatları hesabına dolların məzənnəsini tənzimləyir. Sabah necə olacaq, bu artıq onların qərarına, hükumətin qərarına asılı olacaq.
Bəs dünyada dollar niyə bahalanır?
Yeni işlerin açılmasının bağlı, sonra iqtisadi artımının bağlı müsbət məlumatlar gələndə, yəni söhbət Amerika iqtisadiyyatından gedir təbii ki, dollar bahalaşır bir müddət. Bir bu səbəb, bir ikinci səbəb, xatırlayırsınızsa, ötən əsrdə Amerikanın Mərkəzi Bankı funksiyasını yerinə yetirən federal ehtiyat sistemi yığıncağı oldu. Onlar ayda bir dəfə yığılırlar və bu çox dərəcəsinin qaldırıb-qaldırmamaqla bağlı müzakirələr aparırlar. 2015-ci il başlayandan bu fikirlər səslənir daim. Qalxacaq, belə bir işarə edildi ki, açıqlamada. Ki, dekabrda artıq çox dərəcəsi qaldırıla bilər. Mən elə gəlir ki, bəs bu açıqlama ona gətirib çıxartdı ki, dollar yəni bahalaşmağa başladı. Yəni dolların bahalaşması siz bilirsiniz ki, bir qayda olaraq avronun uzlaşmasına, qızılın uzlaşmasına, neftin uzlaşmasına belə təsir göstərir. Yəni əsas səbəb yəni bununla bağlıdır. Həm Amerika iqtisadiyyatının yaxşılaşmasının bağlı, həm də ki uçot dərəcəsinin artım.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, dolların indiki məzənnəsi və yaxın dövrə proqnozlar barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl dünən Azadlıq Live-də səslənən bir reportaj barədə trendin məlumatına görə İranın İRİB dövlət televiziya şirkəti İranda yaşayan azərbaycanlıların şikayətindən sonra uşaq verilişinin yayımını dayandırıb. Hər cümə günü efirə gedən fitil populyar uşaq verilişinin yayımı sonuncu buraxılışdan sonra müvəqqəti dayandırılıb. İRİB-in mətbuat xidmətindən bunu trendə bildiriblər. Deyilib ki, veriliş zamanı Azərbaycan dilində istehza dolu dialoglar səslənib, bu da İranda yaşayan azərbaycanlıların şikayətindən səbəb olub. Mətbuat xidmətindən bildirilir ki, bu səhvən baş verib. Stat, dövlət televiziya şirkəti İran azərbaycanlılarından üzr istəyir və qeyd eləyir ki, bu vəziyyət bilməyərəkdən baş verib. Qeyd olunur ki, verilişin buraxılışına məsul əməkdaş vəzifəsindən azad edilib, həmçinin telekanalda digər iki vəzifəli şəxs səhlənkarlığa görə töhmət alıb. Xatırladaq ki, noyabrın 9-da İranın azərbaycanlıların kompakt yaşadığı şəhərlərində verilişə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirilmişdi və bunlar dünənki Azadlıq Live-da səslənmişdi. Azadlıq Live davam eləyir. 2017-ci ildə Azərbaycan paytaxtı növbəti dəfə beynəlxalq idman oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək. Mayın 12-sindən 22-sinə də Bakıda İslam Həmrəliyi oyunları keçiriləcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə İslam Həmrəliyi oyunlarına daxil olan idman növləri, beynəlxalq tədbirlər öncəsi üzləşə biləcəkləri tənqidlər haqda Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları 20 idman növü üzrə keçiriləcək, idmançıların sayı təxmini müəyyən olunub, dəqiq sayı axırıncı gün idmançılar gələndə bilinəcək. Bu dəfəki Bakı oyunlarında idmançılar əsasən Olimpiya idman növlərində mübarizə aparacaq. Olimpiya idman növlərindən başqa qeyri-Olimpiya idman növlərindən karate və uşu da proqrama daxil edilib. Eyni zamanda bu oyunlara milli idman növü olan zorxana da salınıb. Zorxanada güləş də, ağırlıq qaldırma da var. Bu, Azərbaycanın ənənəvi idman növüdür. Azərbaycanın məqsədi öz milli idman növlərini, məhz bu iki idman növünü, bu idman növünü İslam Həmrəylik oyunları proqramına daxil edib ki, onları populyarlaşdırsın. Bakıdakı İslam Həmrəylik oyunlarında qadınlar da iştirak edəcəkmi, onlar necə qiyinəcək, bütün bu suallara Çingiz Hüseynzadə belə cavab verir.
İdmançıların sayının təxmini müəyyən olunub, çünki idmançıların sayı axırıncı gün idmançılar gələndə dəqiq olar. Yəni biz planlaşdırırıq 20 idman növündə 5000 idmançı. Əsasən olimpiya idman növləridir. Olimpiya idman növlərindən başqa olacaq bir olimpiya idman növlərindən karate və uşu. Eyni zamanda biz milli idman növüdə olacaq. Zorxana. Güləş də var burada, ağırlıq qaldırma da var. Yəni bizim ənənəvi idman növümüzdür. Və onu biz daha populyarlaşdırmaq istədiyimizə görə bu proqrama salmışıq.
Bakıdakı İslam Həmrəliyi oyunlarında qadınlar da iştirak edəcəkmi?
Bəli, iştirak edəcək. Qadınlar iştirak edəcəklər, məsələn, basketbolda, voleybolda, atletikada, üzgüçülükdə, güləşdə, yəni növlərin əksəriyyətində qadınların iştirakı gözlənir.
Bakıda çıxış edəcək qadın idmançıların geyimləri necə olacaq? Ənənəvi yoxsa qapalı?
Geyimləri hər ölkə necə istəyir, elə də gedəcək.
Yəni qapalı geyinmək məcburi deyil?
Yox, məcburi deyil.
Ancaq yəqin ki, qapalı geyinən idmançılar da qatılacaqlar.
Əlbəttə ki, bəzi ölkələrdə qanun qayda nedirsə, elə də olacaq. Ölkənin öz qanununa uyğun.
Azərbaycanın qadın idmançıları bundan əvvəlki İslam Həmrəliyi oyunlarında hansı geyimlə çıxış edib və bu dəfə necə olacaq?
Necə varsa biz bütün İslam oyunlarında iştirak etmişik və açıq iştirak etmişik, bu da açıq iştirak edəcək.
İslam Həmrəliyi oyunları qadınların iştirakı olmadan da keçirilib.
Birinci oyunlarda ancaq olmayıb qadınların iştirakı, Saudi Ərəbistanda olan oyunlarında, amma Pakistanda necə də keçirən oyunlarda qadınlar da iştirak edib.
Azərbaycanın idman rəsmiləri 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının da Avropa oyunları kimi təntənəli və maraqlı olacağını vəd edir.
Biz çalışacaq ki, eyni səviyyəli bir tədbir olsun, yarış olsun.
Avropa oyunlarının çox bahalı tədbir olması haqda çox deyilib danışıldı. Bəs İslam Həmrəliyi oyunları Azərbaycana neçəyə başa gələcək?
Mən bilmirəm, çünki maliyyət tərəfindən tamam təşkilat komitəsi məşğul olur. Biz bu oyunların ancaq təşkili məsələlərlə olimpiya komitəsi məşğul oluruq. Hələ büdcə müəyyənləşməyib.
Avropa oyunlarında Azərbaycan iştirak edən bütün idmançıların xərclərini ödəmişdi. İslam Həmrəliyi oyunlarında da belə məsrəf gözlənilir?
Xeyr, İslam Həmrəliyi oyunlarında bu hər oyunların öz qanunları var. İslam Həmrəliyi oyunlarının qanun qaydalarına əsasən komandalar özləri gəlirlər öz hesablarına və burada qalmaq xərclərinin bir hissəsini özləri ödəyirlər.
Bir hissəsini ev sahibi ödəyəcək?
Bəli.
Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda bir neçə idman kompleksi açıldı. Bu oyunlar ərəfəsində də yeni komplekslər tikiləcək, yoxsa Avropa oyunlarında tikilənlər kifayət edəcək?
Tamamilə kifayət, heç bir idman kompleksi nə tikiləcək, nə təmir olunacaq, yəni bizdə olan idman qurğuları istənilən yarışlara keçirməyə imkan verir.
Çingiz bəy, Avropa oyunları ərəfəsində müxtəlif beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanı siyasi məhbuslar ölkəsi kimi təqdim edirdi. İslam Həmrəliyi oyunları ərəfəsində də belə fikirlər səslənə bilər. Tənqidlərə hazırsınızmı?
Bilirsiniz, istənilən belə iri tədbir keçiriləndə və istənilən ölkələ. Pekində olimpiyada keçiriləndə eyni şey səslənirdi, Braziliyada futbol çempionatı keçiriləndə eyni şey səslənirdi. Yəni müəyyən qurumlar var ki, hər bir tədbir qarşısında tədbirdən əvvəl müəyyən öz siyasi məsələlərini qaldırırlar. Yəni, bunun oyunlara heç bir dəxli yoxdur. Yəni, idman siyasətdən ayrıdır.
Yəqin ki, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti kimi belə tənqidləri eşitmək istəməzdiniz.
Əlbəttə istəyərdik eşitməyək, amma onsuz da bu hər yerdə var, hər zaman var. Normal bir şeydir bugünkü dünya üçün.
Bəlkə o vaxta qədər jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri həbsdən buraxılacaq, siz də tənqidlərlə üz-üzə qalmayacaqsınız.
Mən bilmirəm, mən kiminsə həbsdə olduğunu və yaxud hüquq müdafiəçisinin və yaxud jurnalistinin yəni, xəbərim yoxdur bu məsələlərdə. Mən sırf idmandan məşğulam. Ona görə, əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə bizdə həbsdə heç kim olmasın.
Bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir. 2017-ci ilin mayında Bakıda İslam Həmrəlik oyunları keçiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Son zamanlar seçkidən sonra bahalaşma hiss etmisizmi? Statistika Komitəsi bildirir ki, oktyabrda ərzaq məhsulları 0,3%, qeyri-ərzaq məhsulları 0,1% bahalanıb. Hansı ərzaq məhsullarında bahalaşma hiss edirsiniz? Gələn cavablardan oxuyum. Vidadi Quliyev yazır, bizdə piraşkinin qiyməti 10 qəpikdən 15 qəpiyə qalxıb, yəni 50%. ABS yazır ki, yumurta 0,14 Azərbaycan manatı, yəni 14 qəpik. Rəbbin Qulu yazır, 5 litrlik zeytun bağları zeytun yağı 19 manat yarım idi, indi 4 litrlik 19,50 olub. Əsma Rəhimli yazır, yağ və çay bahalanıb. Dəniz Pənah yazır, hamısında o gün girdim marketə 20 manat nəyə getdi, anlamadım. Kartof, kök, badımcan, ikrası, un, balaca, kapi, 1 kilogram soğan almışdım. Elsəvər Məmmədov yazır, içki, çay, yumurta, yağ, qənd, şəkər məhsulları, kalbasa məmulatları, obşi hamısı bahalanıb. Azər Musayev yazır, bilmirəm faizləri kim sayıb, amma yazılan faizdə bahalaşma olsaydı, ondan heç danışmağa dəyməzdi. Əslində, bahalaşma yazılan faizlərdən qat-qat artıqdır. Məhərrəm Muradov yazır, dəhşətdir. Fəyaz Bəşirov yazır, gözünün içinə qədər yalan deyir. Zaur Adilov yazır, əsasən bütün məhsullarda həm də 0,3 faiz yox, 10%-dən çox. Fərrux Nəcəfov yazır, mal əti alan yoxdur. 650 Azərbaycan manatı verirdik. 6,30% alan yox. Olduğu kimi oxuyuram. Ruslan Babayev yazır, elə bahatçılıqdır ki, məcbur olub Dağıstana keçib 5 kiloluq Tulçinka yağını 480 rubla, yəni 7 manata alırıq. Azərbaycanda isə 14 manatdan 17 manata qədərdir. Kimsə milyonçu olacaq, cəmatı qoyublar pis günə. Gecə tezi gözlərindən gələcək, bunu Ruslan Babayev yazır. Yeganə Mamedbekova yazır ki, hər şey bahalanıb. Emil Qasımov yazır, yumurta 15 qəpik olub. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədəni sanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töküldən qəyirəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda ən çox son vaxtlar nəyin qiyməti qalxıb? Azər İsmailov yazır, hamısını eləyən Talib Ağırzadədir. O bunu ironiya ilə yazıb. Yağmur Şirvanlı yazır, statistik məlumat doğru deyil. Ərzaq mallarının qiyməti 17-22% bahalanıb və bahalaşma davam eləyir. Məhəmməd Əli yazır, öyrəncəliyik. Samir Aslanlı yazır ki, kələm, kartop bahalanıb. Elxan Məmmədov yazır, yağ, çay və s. bahalanıb. Elxan Məmmədov bir dəfə də yazıb ki, bütün xod gedən dərman preparatlarının hamısı bahalanıb. O həmçinin əlavə eləyir ki, çoxlu çeşiddə qeyri ərzaq məhsulları da bahalanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Azadlıq Life-ın bloqunda gedən materiallardan da bəzilərini qeyd edeyim. Rusiya 1 televiziyasında Vesti Nedeli proqramının aparıcısı Dmitri Kisilyov Telman İsmailovun müflis olmasına xüsusi bir sujet həsr eləyib. Sujetdə deyilir ki, Telman İsmailov atası Mərdan İsmailovun adını daşıyan lüks oteli həqiqi dəyərindən çox aşağı qiymətə cəmi 130 milyon dollara satıb, halbuki onun tikintisi Telman İsmailova 10 qat baha başa gəlib. Satışdan əldə olunan gəlirlərdən o borçlarını bağlamağa çalışır. Sujetdə deyilir ki, Rusiyada da Telman İsmailovun yerli banklara 100 milyon dollardan çox borcu var. Sujet Azadlıq Live bloqunda var, rus dilindədir, onunla istəyənlər tanış ola bilərlər. Qısaca Azərbaycanca məzmununu deyim ki, sujetdə göstərilir ki, bir vaxtlar dəbdəbəli və zəngin həyatın simvolu hesab olunan bu atel indi hətta elektrik enerjisinə də qənaət etmək məcburiyyətində qalıb. Sujetdə göstərilir ki, iki lampadan məsələn biri yanır, iddia edilir ki, atelin yerli enerji şirkətinə borcu 2 milyonu keçib. Sujetdə deyilir ki, atel bütün dünyanın iqtisadi böhranla mübarizə apardığı bir dövrdə təntənəli şəkildə açılmışdı. Açılır üçün xüsus olaraq Misirdən sujetdə deyildiyinə görə 9000 ton dəniz qumu gətirilmişdi. Açılışda kino və musiqi ulduzları iştirak edirdi. Onların bu açılışda iştirak üçün verilən qonorar 5 milyon dollar olub. Rusiya televiziyasının hazırladığı sujetdə deyilir ki, Telman İsmailov öz imperiyasını Moskvanın bədnam Çerkizov bazarından gələn gəlirlər hesabına qurub. Dmitri Kiselyov verilişi aparan jurnalist deyir ki, Rusiyada varlanıb xaricə gedənlər sonra məlum olur ki, orada yalnız xərcləyə bilirlər, pul qazana bilmirlər. Bu sujet rus dilindədir, videosu Azadlıq Live bloguna qoyulub, maraqlananlar baxa bilərlər Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədəni canlı da düz qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıldım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərdə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laparakops Radio Tavusuklebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavusuklebis აზერბაიჯანული სამსახური.
თბილ
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. ლათინ ფრანსერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.